Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Заповядайте, господин председател на Върховния административен съд. Веднага да ви сезирам с темата. Административно-процесуалния кодекс, дали ще има вето на президента Радев? Току-що го приехте миналата седмица след дълги прения и дебати, но виждате, че президента за мандат от година и нещо наложи 8 пъти вето. А срещу вашия закон по отношение на много от нещата има чисто промяната в административно-процесуалния кодекс, има чисто популистически възражения.
Да, действително в среда приключи на второ четене в Народното събрание приемането на административно-процесуалния кодекс. Сега нещата са в полето на президента. Той по конституция има правомощие съответно да прецени дали някои текстове от административно-процесуалния кодекс следва да бъдат върнати за преразглеждане от Народното събрание. Това, което аз мога да кажа, това, което съм прочел в средства за масова информация, че евентуално президента би върнал административно-процесуалния кодекс в частта относно таксите. Това е като информация. Дали това ще случи?
Да, обяснете въпроса за таксите, за да стане ясно дори и на самия президент, на неговия екип, пък и на хората, които това са... Не знам колко е наброено, сигурно стотици хиляди, които ползват решения и имат проблеми за решаване в административните съдилища.
Така, значи в административно-процесуалният кодекс се промениха единствено и само таксите при касационно обжалване. Тоест таксите, които ще плащат гражданите и юридическите лица, когато те оспорват съответните индивидуални административни актове на първа инстанция, остават такива, каквито бяха и до настоящия момент. Съответно, 10 лева за физически лица и 50 лева за юридически лица. Преди да мине промяната в административно-процесуалния кодекс, пленумът на Върховния административен съд взе становище по всички промени, включително и по отношение на таксите. Ние ясно заявихме, че таксите към настоящия момент са ниски. Тези такси са приети преди 12 години и представляват 5 лева при обжалване касационно на юридически лица и 25 лева на юридически. Тези такси безспорно са ниски.
Че вие с извинения за забележката, ама само изкопирането на хартиен носител на документите, които се прилагат към делата, понякога се налага и това, или...
Са много повече, отколкото е държавна такса, заради което ние гледаме делата на касационна инстанция. Да. Тези такси се прилагат и когато се прави искане за отмяна на влезе в сила съдебни решения, където там най-често заседават седмочленни състави. За такси срещу 5 лева ние разглеждаме тези производства. Та нашето решение беше категорично, че таксите са ниски. По отношение обаче конкретният размер, ние, магистратите, не можем и не взехме становище, понеже това е единствено и само...
Кой ги определи?
Законодателят.
Законодателят. И сега в какъв размер са?
750 лева при касационно обжалване от 75 лева. Извинявайте. Извинявайте. 75 лева е когато се обжалва от физически лица и 350 лева когато се обжалва от юридически.
От 5 лева?
На 75.
На 75 и от...
25 на 350.
На 350. Ще има вето.
Значи, това е преценка на президента. Той си има своите правомощия и съответно, ако прецени, че тези текстове са противоконституционни или противоречат на някои други закони, има право да върне това
за пригласение. Да не гадаем. Но четох едно много хубаво френски материал, който ме не беше за нашия съд, който ме наведе на мисълта, че законите трябва да са по-близо до народа. Как приближихте административно-процесуалния кодекс и административното правораздаване към нуждите на обществото и на хората?
Смятам, че това е първата голяма и мащабна промяна на административно-процесуалния кодекс от неговото приемане преди 12 години. Смятам, че в момента се промени философията на този кодекс, като до сега всичко беше свързано с административният орган. Всичко беше насочено в полза на администрацията. Сега се промени принципа и визията на административното правораздаване, като вече подсъдността при обжалване на индивидуални административни актове не е свързана с седалището на административния орган, а е свързана с адресата на административният акт.
Това е много важно обстоятелство, искам да го подчертая, защото то беше залегнало и в вашата
концепция
за избирането ви на председател на Върховния административен съд. И сега, след промените, данъчните дела ще се гледат във всичките 28 административни съдилища в страната, не само в 5 града, както беше до сега. Развийте го малко по-подробно.
Да, значи това е едни производства, които са много специфични. И до сега тези производства се гледаха само пред 5 административни съдилища, без значение къде е седалището и адреса на управление на съответната фирма. И се стигаш до парадокса...
Сливен, примерно, къде се гледаше? Бургас?
Сливен се гледаше в Бургас.
А Видин къде се гледаше?
Видин се гледаше във Велико Търново. Нали, това беше, което беше за мен най-драстичното.
Това ли беше най-голямата дестинация?
Това е най-голямата дестинация. И аз,
защо не проверих, в София, с извинение?
Проверих в интернет, че това са към 400 км разстояние и се взима за 5 часа пътуване от Видин до Велико Търново.
Ако пътуваш интензивно.
Да, но нали разбирате, че да отидеш на 400 км да си гледаш делото на първа инстанция, просто това не е никакъв достъп до правосъдие.
И ако е насрочено в 8 часа сутринта, трябва да си пристигна в вчерашния ден.
Точно. За да можеш, нали, съответно да се явиш в 9 часа.
Или да станеш в
9 часа, да бъдеш
1 часа като Куковица.
На заседание. Аз смятам, че това е една добра промяна, която промяна доближава много правосъдието до гражданите и юридическите лица.
А защо беше направено? Защо предишно така беше районирано?
Значи това...
Поради недостиг на административни съдилища регионални?
Не, това беше направено още преди приемането на АПК.
Ага.
Значи още преди да бъде прието АПК, тези дела се гледаха от отделение в окръжните съдилища,
да.
И отново бяха само в 5 окръжни съдилища.
Уникално. А защо се въвежда и едноинстанционното производство? Кои дела ще се гледат в Върховния административен съд? Кои ще се гледат само в регионалните административни съдилища?
Аз ще дам малко ретроспекция на това, което се случи във връзка с приемането на административно-процесуалния кодекс. Този кодекс влезе на първо четене в Народно събрание през юни миналата година. След което пленума на Върховния административен съд сезира Конституционния съд с питани,
да,
във връзка с задължителната подсъдност по 125 алинея 2 от Конституцията,
какво
касаещи актовите на министри.
Дали това тези ми е любима актови... тема. Вие сте съда, който държи властта в ръцете.
Дали тези актове на министри подлежат на обжалване единствено и само като първа инстанция на Върховния административен съд. Април месец, по памет говоря в момента, мисля, че излезе решението на Конституционния съд.
Да, април месец, беше, вие даже бяхте в студиото тук.
Където Конституционния съд изтълкува тази норма и каза, че при нас на първа инстанция се гледат само тези актове на министри, които се упражнява държавна власт. Всички останали актове, обикновеният законодател може
да
прецени...
Дайте за пример какво значи.
Уволнение на държавен служител.
Се гледат?
Се гледат на първа инстанция. До сега се гледаха на първа инстанция Върховния съд. Без значение дали е уволнение, дали е забележка, дали е понижаване в длъжност.
Сега?
Без значение от наказанието. Сега тези актове ще се гледат от административни съдилища.
И уволнението.
И уволнението всичко. И ще се гледат при нас на касационна инстанция
втора. Двуинстанционно.
Да.
Да.
Двуинстанционно, като на първа инстанция се бъде в административния съд, а касационното произнасяне ще бъде при нас на тричленен състав. До сега се гледаха на тричленен състав на първа инстанция и петчленен състав на Върховния административен съд на касационна инстанция.
А как, тук малко в скоби, вън от конкретните параграфи и членове, а по отношение на философията, как административният съд ще ни убеди под вашето ръководство и ще разсее подозрението, че вие сте съда, който услугува на властта?
С актовичко да произнасяме.
Например, кажете един акт от вашето, вие вече сте година. Нали?
Да.
И повече. Година и колко?
Няма година
още. Няма година още.
От ноември месец, 22 ноември.
Така, ще направите година.
Има ли един, 8-9 месец.
Има ли един някой акт, който може да цитирате, в който да докажете, че под вашето ръководство Административният съд не е слуга на властта.
Значи, вижте, аз съм само административен ръководител. Актовете се постановяват от съставите независимо. Аз нямам никакви правомощия да се меся във вътрешното убеждение на нито един съдия.
Естествено, така ще кажете и трябва да е така.
Но то си е така.
И трябва да е така.
То си е така.
Вярваме, че е така.
Действително, когато съответният акт, административен акт е незаконосъобразен, съда го отменя без значение от кой е издаден този акт.
Добре, няма да ви изпитвам по конспекта кои са делата, но така. А кои дела ще се гледат вече в административен съд София област и защо?
Значи в София област законодателя прие да преминат актовете, които се постановяват от регулаторите. От КЗК, от КФН и от КРС.
Значи, и СЕМ.
И СЕМ, да. И СЕМ, да. Съответно, тези актови отиват в София област поради една единствена причина, че тези органи нямат местни структури. Което означава, че ако се приведе общата подсъдност по отношение на тези актове, то те ще да бъдат пръснати в цялата страна. А те са много специфични актове.
И как се дали, ще им са в София?
Нали, променихме подсъдността вече.
И
казахме, че вече актовете се гледат по местоживеяние на адресатите на акта.
Така.
Което означава, че...
И ако отношение... Доран Ковак някой каже, че кара се или СЕМ само...
Точно, това дело трябва да се гледа в Силистра.
Решение на някоя радио.
Това трябва да се гледа в Силистра. Още повече, обема на тези актове не е толкова много. Ние направихме проверка и видяхме, че около 50 до 60 дела се образуват по тези закони и беше по-целесъобразно да има специалисти, т.е. един съд, който е да е специализиран в разглеждането на тази материя, вместо да се пръсне в цялата страна.
Друг един много специфичен въпрос, по който ще си позволя да си изкажа и моето мнение, но не само аз съм на това мнение. Тълкователните решения.
Да.
Например, тълкователните решения на Върховния касационен съд са ярък пример, винаги под, как се казва, под наблюдението на обществото и юристите, че са надзаконови актове. Практически с тълкователните решения по принцип и в административното производство, и в гражданското производство се вземат тълкователни решения, които не се гласуват, ние друг път сме говорили с вас, в Народното събрание, за да се присъединят към закона с съответните промени. Така че това е една практика, която вие даже поехте ангажимент тук в студиото, си спомням, че ще се опитате да се преборите тези тълкователни решения, да станат изменения в съответните закони. Обаче сега ви питам конкретно за тълкователните решения на Върховния административен съд. Как ще уеднаквите съдебната практика?
Това е правомощие на Общо събрание на Върховния административен съд, когато се установи противоречива или неправилна съдебна практика, да бъде сезиран съответно Общо събрание, за да се произнесе по тази практика. Във връзка с именно с това, аз внесах искане в пленума на Висшия съдебен съвет за разкриване на три нови бройки съди, като моята идея от септември месец да бъде създадено аналитично звено в Върховния административен съд, като това аналитично звено ще се занимава предимно и основно с анализ на противоречивата съдебна практика, с становища по конституционни дела и становища по законопроекти. Аз се убедих, че с своето участие в Правна комисия, тъй като аз присъствах на всички 8 или 10 заседания на Правна комисия, заедно с колеги от Върховния административен съд, разбира се, там много по-добре се работи, когато има становище и от магистратурата, и което това становище се защитава пред законодателната власт. Смятам, че законодателната власт следва да бъде, да се работи партньорски, за да може, нали, това, което виждаме като проблеми в законодателната дейност, да ни коментираме след това, а да участвам идейно при нейното създаване.
Но ще се лишите ли от текстрата, вие го заложихте това в концепцията си, пак повтарям, но ще се лишите ли от текстрата да създавате с тълкователните си решения надзаконови правила.
Значи те не са надзаконови правила.
Е, как да не са? Значи взима се тълкователно решение по еди какъв си казус, за да се уеднакви съдебната практика. В много от случаите имам силен поглед върху касационния съд, вашия съд по-малко. Се вземат такива тълкователни решения, които тълкуват закона и го пресъздават практически по нов начин. Това би трябвало да се приема от Народното събрание като изменение на закона.
Значи така или иначе, нашето правомощие е разписано в Конституцията. И черпки това правомощие, ние образуваме тези тълкователни дела само единствено за противоречивани права на практика. Значи ние не можем да законотворстваме. Да, има случаи, когато след наши тълкователни решения се променя и закона. Има ги такива случаи, те са реалност. Но когато съм сезиран с искане от главния прокурор, с искане от омбудсмана или от съответните други лица, които имат такива правомощия, аз съм длъжен да сезирам Общо събрание на Върховния административен съд, за да постановим тълкователно решение, което да бъде спазвано както от администрацията, така и от административните съдии.
И един последен въпрос по отношение на регламента за опазване на лични данни. Трябва да го повторим пак, защото това е факт. Вие пръв от цялата съдебна система предприехте стъпки за облегчаването на заличаването на личните данни. Какви промени въведохте и какво би било препоръчително да направят и другите?
Значи аз говоря за Върховния административен съд и за административното правораздаване, там където са моите правомощия.
Така след, да, но се даде ли с един пример за
след подражание? След срещи с журналисти, аз разбрах за сериозен проблем, който има в нашата система.
Аз самата ви го казах. Вечер знам, като програмираме, чета. Цветан Василев са го съкратили на ЦВ. Аз откъде да знам кой той е?
Значи,
ЦВ.
Установих, че включително административните органи са заличени данни. Висшия съдебен съвет са заличени данни. Министерски съвет, министрите са заличени данни. Това просто е недопустимо.
И почва едно гадание.
Защото следва да бъдат направено така, че да има баланс между защитата на личните данни и съответно правото на обществото да бъде информирано. С моя заповед отмених предходните правила и създадах нови правила, които смятам и съм убеден, че са в унисон както с регламента, така и с закона за защита на личните данни. В момента се заличават единствено и само, всъщност, първото име на гражданина е с инициал, след това второто име е с точки и се изписва цялото трето име. Като това касае само и единствено физическите лица, за тези лица е всъщност регламентацията на закона. Всички останали нямат защитата на закона за личните данни. Още повече по регламента...
Говорите и за юридическите лица, че няма да бъдат имената
им заличавани. Категорично те вече при нас вече не са заличавани.
Защото гледам, че в касационния съд пък са само с едни хиксове и...
Значи нямаме основание да го правим това. Нямаме основание, защото те са вписани в търговски регистри, те са публични.
Точно така.
Какво заличавам аз?
Добре, един въпрос за финал. Голямо постижение. Ще видим какво ще направи сега президента. Каква е следващата стъпка във вашата концепция, която ще осъществите?
Следващото, което ми е много важно, това е да уредя битовият проблем на Върховния административен съд. При нас в момента сградата е строена за толкова по-малко съдия, в момента там са над 300 човека. Условията са мизерни, ужасни и смятам, че следва да се предприемат.
Каква беше вашата идея? Да се вземе друга сграда?
Да, да вземе друга сграда. Значи той направи едно искане до Министерския съвет за сградата на здравеопазването.
На Министерството на здравеопазването. А то къде да отиде?
Има предвидено да отидем, мисля, че в някаква друга сграда, не знам точно къде.
Желая ви го. Благодаря ви за този разговор. Ще видим как се развиват нещата.
Благодаря и аз.
Всичко хубаво, заповядайте. Уважаеми зрители на канал 3, слушатели на Радио К2, Беновска пита излиза в отпуск до 2 септември. Ще се видим тогава. Благодаря ви, че бяхме заедно. Приятно лято. Повторението гледайте както винаги тази вечер от 22:30 часа и го слушайте по Радио К2.